Li gorî encamên hilbijartina serokti ku roja sêşemê li Amerîkayê pêk hat, berbijêrê Partiya Demokratan û 45 serokî Amerîkayê Barack Hussein Obama li 303 dengên destê hilbijêran ji nû ve wekî serok hat hilbijartin. Berbijarê komarî Mitt Romney jî tenê 206 dengên destê hilbijêran re girt. Ji nû ve hilbijartina Barack Obama wekî hemû cîhanê li Tirkiyeyê jî bû mijara herî sereke a rojevê. Me jî ji nû ve hilbijartina Barack Hussein Obama ji parlamentera BDP Wanî Nazmî Gurb Siyasetvanî Kurd destnîşan kir ku ev serkeftineke mezine ji bo Barack Hussein Obama. Ji ber rengê xwe ji bo dîroka Amerîkayê jî ev yek gelek girîng e.
Cara duyemîn ya Obama edadekî Amerîkayê edadekî demokratîk ergav du car cumhuriyetçî du car jî demokrat demîserî. Obama çitme pisik farka çünkî Obama dîroka Amerîkayê de ew dîrokê yekemîne ku gereşa hatî ew pir girîng e. Cara duyemîn jî zaferek mezine ji bo Obama. Siyaset Amerika'yı da cara yekemin vaktetin el vijartın serok Amerika'yı vernama hoş etkin cara duyemin hınastıkın. Evci noktaki giringe bu siyaset Amerika'yı.
Nazmi Gürdesli Şankır Gürdü Deslatiya Obama de Amerika siyasete koyen Irak, Afganistan u Suriye'de göhertinan çekiriye. Parlamentere Kürd ve ha devam kir.
Se jiyen giring hanet Amerika siyasete koyuram yek Irak. Askeri keşe bir yerde. Eğer av siyaseta cumhuriyetçi ama belki hiç berdoğam kirma. Bu ya diyemin Ravşa Afganistan'a cüveyci bernama Obama avaku demi duyemin de leşkeri hoş Afganistan'a jiler bir ha. Adi Suriye'ye uncuzanın. Ve gavi yani müdahale ya aşer ya kuvvet nake. Ter Suriye'de namaşar siyaseta Obama'ya. Yani ve mesele bu kuvvet namazını ya Antaryan. Ot keşin avkua. Yani av erişen siyaseta George Bush, Bobby Wee, Avakir, Uya Neokon, Klas, Dünyayı da Jı Klas.
Siyasetvanî Kurd destnîşan kir ku Barack Hussein Obama hem li dinyayê hem jî li Ewropayê bi siyaseta xwe dengên demokratên liberal bilind bike. Nazmî Gur wiha devam kir.
Obama hem li Ewropayê hem jî li dinyayê bu dengê demokratên liberal bilind bike. Siyaseta xwe jî bes rojlata navîn da ew biryara dawî ku hêj pêşhilbijartinê rojek pêşhilbijartinê Hillary Clinton anî ziman ku Suriye mesela êdî ew opozisyona Suriye kirnayê mesela ew jî ew ku siyaseta Tirkiyê hilweşiya demek Amerîka hez dike ku heme aktorên Suriye bikevin ciyekê da Kurd dahil. Yani te hesakirin ku Kurd'a jî edî ve peşav bigire.
Parlamenteri Kürd, siyaseta Barack Hussein Obama adı derbari Kurd'an da işi got, ev heviye ku ecbi Kurd'an jî deri diyalogi vare vekirin.
Yani o Kurd'an si becim ku hatun Obama eger hem pozitif bin ırkhinin, ecbu Kurd'an jî varum ve deren bir vekirin, deri diyalogi bir vekirin.
Serokê Komeleya Kurdiya Demokratik Şoreşker li Diyarbekirê İmam Taşçı Erjî di derbarê ji nû ve hilbijartina Barack Hussein Obama da destnîşan kir ku ji bo Kurdan hilbijartina Serok Obama bi xêr e û ew bi hêviye ku Barack Hussein Obama ew ê alîkariya Kurdan jî bike. İmam Taşçı Er wiha devam kir.
Peke xweş bûn ke wihat çunkî têkî Obama û Kurda baş din heta vegerpir bi têrekî baş hat bû. Yani ev birinci baş nastike. Eğer ev yedini hayatına her bacartın. Belki Kürt avukat mesela Kürtistan'ı da sıkıya gerek derketine. Bara kuldan ağaç haberi zane. Hem Kürtistan'a başvura Irak'ı ve hem de daha Suri ve mesela Kürt'e Türkiye'ye evin başlarına hep bacartına uyu. Hem daha bildir. Kef hoş bulan bize kardeş.
Hacican Farkin, Dengi Amerika, Diyarbakır.